bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Vom vorbi în cadrul emisiunii de astăzi despre părintele Filotei Movilanu, actualmente preot slujitor la mănăstirea Nămăiești de lângă Câmpul Lung. Este părinte duhovnic la această mănăstire de maici, pe care am avut bucuria să-l cunosc în anii când eram seminarist și în acea vreme părintele a venit să-și continue studiile, deși avea o vârstă mai înaintată la seminar. Pe atunci seția sa se afla încadrat la mănăstirea Tismana ca duhovnic, ca preot slujitor la această mănăstire de maici și după ce trecuse prin foarte multe greutăți ale vieții sale, deportat ani de zile în mai multe locuri, părintele Filotei și-a găsit timpul ca să-și continue studiile pe care le-a întrerupt datorită vitregiilor timpului și să fie sigur că nu va mai veni nimeni să-l dea afară din mănăstire, trăia încă cu această frică că poate timpurile se vor întoarce și va fi luat atunci când va ajunge spre bătrânețe să fie din nou dat afară din mănăstire. M-a impresionat bunătatea, răbdarea sa, dragostea față de noi tinerii, de copiii care eram la vremea aceea, mai neastâmpărați, și părintele avea o mare dragoste, o mare înțelegere față de noi. Nu știam la vremea aceea că părintele fusese deportat în Bărăganu, nu știam că părintele fusese acel preot despre care tatăl meu îmi povestea în serile de iarnă, când stăteam la gura sobii și ascultam din amintirile suferinței sale în Bărăgan. Tatăl meu îmi povestea despre smerenia acestui preot deosebit, care fusese acolo trimis și avea grijă de porcii și de vitele, de o turmă de viței de la ferma, de la Iaseu respectiv. Îmi povestea tata despre umilința la care era supus părintele, despre acuzele care îi se aduceau și despre răbdarea extraordinară de care dădea dovadă fără a acuza pe nimeni. Îmi vine în minte acum o relatare ciudată, cum că părintele Filotei Movilanu, părintele cum l-a reținut eu din amintirile tatălui meu, era acuzat de cei care erau mai mari lui la fermă că îi lipsește de când în când câte un purcel sau câte un vițeluș de la fermă, cum că părintele l-ar lua și l-ar tăia ca să mănânce carne atunci când dânsul nu mânca, postea foarte mult, miercurea și vinerea nu mânca mâncarea care se aducea acolo, mâncarea cu carne care se aducea, și era acuzat că tocmai de aceea nu mănâncă, pentru că are ascunsă prin pământ undeva carne și el și-o pregătește noaptea când nu-l vede nimeni. S-au dus foarte multe acuze, însă părintele nu răspundea de fiecare dată nimic decât spunea că nu este vinovat, că nu a luat el vitele sau porcii, ci că știa că veneau să înscena acest furt, îi se punea pe seama sfinției sale, pentru că mai mari de la fermă care erau acolo obișnuiau ei însăși să fure din vitele care le avea părintele în grijă noaptea, să ducă în altă parte și să le taie și să fie acuzat de aceste fapte părintele. Peste ani, întorcându-mă dintr-o excursie unde veneam din părțile Brăilei și vizitând locurile pe care fusese deportat tatăl meu, am hotărât să mergem în zona Câmpului Lung și am poposit la mănăstirea Nămăiești și am întâlnit pe părintele Filotei în Sfântul Altar, seara, târziu, deși era vara, era o zi ploioasă, foarte friguroasă. Venisem de la un drum lung, de la Brăila și până la Câmpul Lung, și am încercat să găsim o găzduire aici. Am apelat la părintele, că-l cunoșteam, de la Tismana și din anii de seminar, și m-a întrebat părintele care răsfoia pomelnicile seara în altar, de unde vine? I-a spus că vin tocmai la Brăila, sunt obosit și să vorbească cu maica stareță, să ne dea o găzduire mie și familiei și vom vorbi a doua zi. Și părintele spune, bine, la Brăila, dar unde anume? Și a spus, la Stâncuța, părinte, la Șcheie, acolo unde tatăl meu a fost deportat și ne-a dus să vizităm locurile, satul unde a fost. Părintele a rămas încremenit pentru o clipă și tot chiar la Șcheie, ce mai e pe acolo, ce mai este? Mai sunt casele, mai e cineva? Și tot mă întreba, fără să-mi dau seama, că părintele Filotei era acel om despre care tatăl meu vorbea și că el, pentru o clipă, a început să-și aducă aminte de toată suferința și de toate cele îndurate în cei aproape 10 ani cât a stat deportat în aceste sate pustii ale Bărăganului, muncind din greu la câmp, la grădinărit și la tot felul de munci, lipsiți de apă în arșița soarelui și în condiții grele, cumplit de grele. Eu eram obosit, vreau să îmi găsesc odihna, iar părintele nu mai termina cu întrebările. Îmi pare rău și acum că nu a stat mai mult atunci de vorbă, i-am promis însă că mai voi reveni să-l vizitez. N-am avut timp, părintele încă slujește acolo, cu toată puterea sa, cu toată credința, ancorat în această slujire dedicată lui Dumnezeu și oamenilor pentru ceea ce și-a dorit să facă toată viața, și anume să fie un om liber, să slujească lui Dumnezeu și nimeni să nu poate să ia acest drept. Mai zile trecute, răsfoind revista Memoria, revista Gândirii Arestate, numele 55 și 56 pe 2006, am găsit un frumos articol scris de Dragoș Cargica despre destinul părintelui Filotei Movilianu. L-am sorbit cu foarte mare nerăbdare și pentru frumusețea acestui articol, îngăduiți, iubiți ascultători, să-i dăm citire gândind la suferința și la răbdarea de care a dat dovadă părintele Filotei Movilianu în anii săi de deportare, în anii săi de suferințe, de umiliri și de anchete pe care le-a îndurat de la sistemul comunist. În anii când lumina venea de la răsărit, viețile omenești costau și contau foarte puțin. Arestările arbitrare, anchetele sângeroase, mărturisirile smulse cu forța, procesele spectacol aminteau de realitățile sovietice ale marii terori. Se măcinau destine în lunga noapte a reglărilor de conturi între adversarii politici sau de clasă. Închisorile, coloniile penitenciare, deportările care au dat naștere la satele durerii celor dezrădăcinați din Banat în Bărăgan și educarea de tip Macarenco, declanșată în penitenciarul din Pitești de torționarul Țurcanu și acoliții săi, aveau drept unic scop construirea omului de tip nou conform unor norme dezumanizant de rapace. Prin dosarele personale ale deținuților se creau individualități într-un univers concentrațional sălbatic al vieților de serie. Abia în acte, chiar și după eliberare, ajungea omul să fie reabilitat. Apărea acest cuvânt în certificatul său de deces. De ce cuprinși în sfera de influență a groazei, fețele bisericești au fost printre cele mai lovite, indiferent că era vorba de preoți de mir sau de oameni care îmbrăcaseră chipul îngeresc, de ortodoxi, uniți sau catolici. Au existat oameni care au petrecut chiar și 10 ani în închisorile comuniste și care azi ajung să-și povestească trecutul cu un fel de calmă detașare. În cazul preoților și nu numai, este vorba despre asumarea deplină a învățăturii soteriologice hristice drept premisa fundamentală a sporirii capacității de supraviețuire. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Devoranta iubire față de aproapele, asceza și rugăciunea inimii practicată cu ardoare catehetică, percepția suferinței din detenție ca realitate martirică, necesar a fi îndurată pentru a ispăși nu doar suferințele proprii, dar și pe cele ale neamului românesc, au reprezentat criteriile de formare ale unei astfel de elite zisă a harului, care nu se dorea a fi politică ori politizată, ci numai profund umană, într-un stat în care ierarhizările valorice fusese de deplin răsturnate. Preotul nu are numai răspundere față de sine, ci și față de cercul său de credincioși, deoarece prin taina Sfintei Spovedanii, păcatele acestora din urmă trec din sarcina spoveditului în sarcina sa, el urmând a da socoteală pentru turmă la judecata de apoi. El nu poate cunoaște mântuirea deplină decât în sens comunitar. Paște oile mele, paște mielușeii mei, a zis Hristos Mântuitorul apostolului său Petru. Pe de altă parte, la origine, creștinismul a reprezentat o religie care a avut priză în rândul marginalilor, a celor obligați să facă munci umilitoare ca să subziste, după cum s-a și întâmplat după 2000 de ani cu deținuții sistemului concentrațional comunist în variantele sale sovietică, chinezească, românească sau de altă parte. Doamne, a glăsuit cândva tâlharul pe cruce, adu-ți aminte de mine într-o împărăția ta. Adevărat, zic ție, a răspuns Hristos Mântuitorul, că astăzi vei fi cu mine în rai. Dumnezeu caută la sufletul omului, ne învață cuvântul lui Hristos. De aceea un punct important al Evangheliei acestuia este renunțarea, în primul rând, de ordin material. Feriți-vă de fariseii care se roagă îndelung să-i vadă lumea și umblă după locurile de vază în sinagogi și la ospețe. De aceea, mai mare o sândă își vor lua. Dintr-o perspectivă sacerdotală, conștientizarea asumată a sentimentului sacru înseamnă o trăsătură fundamentală a spațiului concentrațional românesc. Realizarea împăcării cu sine, cu Hristos, cu tovare și de suferință, îndreptățește afirmația: afară sunt câinii și ucigașii, e întunericul și scrijinea dinților. Într-un astfel de mediu spiritualizat și spiritualizant, prin realizarea dimensiunii martirice a suferinței, mercantilismul original al delatatorului, de pildă, ori spaima sa de moarte, ori micimea sa de suflet pălesc în fața iubirii față de aproapele, odată cu individul înălțându-se către Dumnezeu și comunitatea de oameni înregimentați recluziunii. În temniță, solidaritatea este vitală, deoarece un bloc uman presupune o rezistență sporită în fața represiunii. În schimb, rezistența individuală va duce mai devreme sau mai târziu la eșec. Acest fapt a fost pe deplin înțeles și apreciat de către părintele Filotei Movileanul în anii deportării sale în Bărăgan. Cu totul 9 ani de deportare pe diverse termene, doar pentru vina de a fi încercat inițial să-și pună în aplicare unele dintre drepturile sale constituționale, libera alegere și libertatea de exprimare, prin încercarea de a se preoți într-un sat care combătea înverșunat misticismul, iar ulterior, pentru complicitate la crimele petrecute la Mănăstirea Vladimirești și pentru port ilegal de uniformă. Părintele, mai corect spus, viitorul părinte duhovnic al Mănăstirii de Maici Nămăiești, dar despre care am spus că a fost și la Mănăstirea Tismana din apropierea noastră, s-a născut la 1 ianuarie 1936 într-o familie modestă, al 7-lea din cei 12 copii. a cunoscut bine cazul Maicii Mihaela de la Vladimirești, care se făcuse vinovată de adăpostirea în anii 1944-1946 a unor tineri sesiști în incinta mănăstirii. A intrat fratele la o mănăstire în Vrancea, unde s-a retras în liniște ca sihastru. Motivele acordării de azil celor doi militari germani au fost de ordin strict umanitar, însă natural că acest fapt nu conta în ochii autorităților aflate în plină hăițuire a celor care ne deveniseră dușmani după săvârșirea actului de la 23 august, cu urmările funeste pentru armata și statul român. Cei doi sesiști au fost scoși în afara mănăstirii de Crăciunul anului 1946, având deasupra lor buletine de identitate românești false. Au reușit să părăsească România și odată întorși în Germania de vest, peste ani cel mai puțin fanatic dintre aceștia, a reușit să facă o frumoasă carieră de antreprenor de construcții. După 1990, unul dintre ei a fost principalul susținător ale construcției mănăstirii Vladimirești, împrăștiată în cele patru vânturi de sihile vremurilor tulburi. Între altele, prin străduința sa s-au conceput și construit câteva icoane din mozaic de sticlă castrate zidul noi biserici mănăstirești, reprezentând scene din viața Maicii Domnului. Unele dintre maici fusese închise, dar majoritatea scoase afară din mănăstiri și încadrate forțat în câmpul muncii. Erau obligate să poarte haine milenești și dacă se întâmpla să apară public în rasă, atunci erau arestate și li se întocmeau forme de trimitere în judecată sub pretextul de port ilegal de uniformă. Părintele Filotei, care frecventase Vladimireștiul, s-a trezit deportat în Bărăgan pentru 5 ani, din pricina unei acuzații de complicitate la activitate contrarevoluționară. Dar în 1960, autoritățile au constatat că efectele deportării au fost salutare, deoarece deținutul refuzea ca să se plece, păstrându-și vechile opinii privitoare la regim, așa că a primit un supliment de 2 ani ca să se mai gândească. În 1962, în urma verificărilor, viitorul preot este prelungită deportarea pentru încă 2 ani, deoarece refuza în continuare să se transforme. Dar impunerea domiciliului forțat în Bărăgan trebuia să fie în fapt o pedeapsă administrativă. Suspectul considera că având un grad ridicat de periculozitate, nu trebuia să fie eliberat vreodată. Ajutorul dumnezeesc a survenit însă vara anului 1964, cu ocazia decretului de amnistie generală a delictelor de ordin politic. După cum se știe, în Bărăgan au fost deportați sași și români din Banat, iar în locul lor au fost trimiși a români dobrogeni, care veniseră acolo din sud, în urma schimbului de populație între România și Bulgaria, în problema cadrilaterului, când deținutul Movilanul ajunge însă într-unul din acele sate apărute ca din pământ, el nu mai găsește pe nimeni dintre întemeietori, care fuseseră de mult trimiși acasă, ci numai foști preoți sau călugări, scoși de prin mănăstirile desfințate și foști prizonieri români din Uniunea Sovietică. Și ăștia din urmă, conform acordurilor internaționale, trebuiau să petreacă împrizonărat 4 ani pentru a participa la refacerea satului cândva atacat, azi învingător. La sfârșitul acestui termen urma să fie returnați statului de origine. Oriunde își întinsese însă puterea, în Europa, Uniunea Sovietică a încheiat înțelegeri speciale cu autoritățile statelor satelite. Conform acestor înțelegeri, niciunul dintre prizonierii repatriați nu avea să fie eliberat în cazul în care NKVD-ul stabilise că aceștia să fac vinovați de crime de război sau de spionaj contra Uniunii Sovietice. Pentru cazul românesc, singurii eliberați cu adevărat au fost membrii divizilor de voluntari organizate după modelul sovietic Tudor Vladimirescu și Horea Cloșca și Crișan, care de altfel au și furnizat la întoarcerea în țară cadrele necesare viitoare comunizări armatei. Fie că au fost deportați în Bărăgan în locul celor reîntorși acasă, fie că au fost condamnați la pedepsele private de libertate pe termen lung, fie s-au trezit în infernul coloniilor penitenciare ca Periprava, Galda sau Canal, murind uneori în accidentele de muncă pe teritoriul țării pe care juraseră cândva să o apere chiar și cu prețul vieții. Cei ajuns în Bărăgan au beneficiat de locuințele, uneltele agricole, suprafețele cultivate de teren, animalele de lapte, carne, tracțiune și altele agonisite de cei dinainte cu mare trudă. Banii erau rari în acele sate, ca să ne exprimăm politicos, dar ce era recunoscut atunci era acel troc care se făcea schimbul în natură. Singurul contact cu lumea exterioară, milițianul care venea să verifice situația generală a coloniei de deportați. Cei morți aveau parte de un nume scris pe o cruce, dar erau rare cazurile în care familiile lor îi reușeau să-și aducă acasă. Medicamentele erau rare, medicii deportați se descurcau cum puteau ca să salveze cât mai multe vieți. Odată deportarea terminată, viitorul preot s-a văzut obligat să învețe meseria de mecanic, pe care a și profesat-o o vreme, aproape un an și ceva. Supraviețuirea își are dintotdeauna legile sale draconice. Părintele nu a fost foarte chinuit, ajutându-și să obțină calificarea în această perioadă după întoarcerea din deportare. Măi, a zis atunci un capitan de securitate, nu-și mai aduce bine aminte cu numele, dacă voi mă închideți, îi spunea el capitanului aceluia, voi îmi faceți mie o mare serviciu, deoarece sunteți obligați prin regulament să-mi dați de îmbrăcat și încălțat, să beau și să mănânc și totul pe degeaba, adică gratis. Adăugat râzând în fața mea după trecerea 45 de ani. Auzise că într-o închisoare în corpul de gardă se făcea primirea deținuților de către un gardian nu prea înzestrat intelectualicește, ce s-a întrebat pe unul dintre noveniții. Ce-ai fost înainte, măi? E turnător să trăiți. Nu, bă, a răspuns gardianul, crezând că este vorba de un transfer. Nu mă interesează ce ai făcut tu în pușcărie. Spune mie ce meserie ai avut. Până la urmă a reieșit din cercetările faptul că omul avusese meseria de turnător în forme de metal la uzinele Reșița înainte de arestarea sa. După eliberare din deportare a reușit să absolve seminarul, să fie hirotonit preot în 1971. A fost numit pe lângă sediul Episcopiei Argeșului, unde a constatat că securitatea și avea propriul său împuternicit, care era documentat ca inspector în probleme legate de cult. Acest împuternicit răspundea de primirea și trierea corespondenței episcopale, de conceperea și trimiterea sponsorilor de supraveghere a vieții religioase din eparia respectivă, în scopul surprinderii elementelor sacerdotale susceptibile a deveni colaboratori. Părintele nu vinovățește astăzi pe nimeni dintre cei care au acceptat colaborarea cu securitatea, deoarece acest lucru s-a întâmplat fie datorită fricii față de dezvăluirea trecutului, mai puțin pentru cei care erau stăpâniți de frica aceasta, fie din grija față de familie, fie din slăbiciune omenească. Acel împuterci nu avea niciodată gradul inferior cel de capitan de securitate și căuta în permanență ca să se substituie proprii rețele de informatori, alcătuită uneori din oameni care nu aveau frică de Dumnezeu. Lunar sau trimestrial, puternicitul respectiv își trimitea raportul către centru alături de dosarele unor colaboratori care erau racolați și obligați să dea anumite informații. Aceștia, unii dintre ei, figurau pe câte o listă sau pe un ștat de plată care erau obligați să toarne. Mulți dintre ei refuzau să semneze ca să nu rămână vreo urmă scrisă a trădărilor, iar de multe ori, în ceea ce privește banii, puternicitul obișnuia să-i întrebe, nu-i așa că tu nu ai nevoie de banii aceștia? Și sigur că oamenii poate că nu aveau nevoie, dar pentru ca să scape de anumite presiuni la care erau puși, li se aduceau tot felul de acuze. În ceea ce privește pe puternicitul de care vorbește părintele, acesta era de multe ori asemenea un hoț de buzunare, chiar dacă putea deveni la un moment dat dureros pentru el, practicarea activă a meseriei sale, nu îi era niciun moment pusă viața în primejdie. Desigur, putea recurge și la represalii groaznice împotriva unui virtual reclamant și atunci preotul respectiv prefera să se abține din a-l denunța superiorul pentru abuz. Și pe lângă părintele Movilianu s-au făcut unele încercări de a-l copta în rețeaua de informatori, dar el a replicat scurt. Numele meu este Ioan și nu Iuda. Știa că se află sub urmărire, dar nu dorea să cedeze. După ceva mai mult de 20 de ani de la eliberarea sa, a manifestat public dorința de a pleca în pelerinaj în Țara Sfântă. După ce a pierdut 2 luni cu întocmirea actelor necesare și cu amânările succesive, a mai avut de surmontat următorul obstacol. Îi trebuia suma de 100 de dolari pentru a demonstra că are banii de buzunar necesari susține financiare a șlejurului său în Israel. Am înțeles la părintele că odată plecat nu avea voie să întârzie mai mult de 2 săptămâni și că dorea să se întoarcă. Printr-o ruda sa, profesor care avea 2 foști elevi plecați de mai multe vreme în Statele Unite ale Americii, a reușit achiziționarea unei bancnote de 100 de dolari. Perfect, și-au zis hăituitorii. Asta e ocazia perfectă de a-l înfunda pe popă pentru deținerea ilegală de valută. Dar a scăpat ca prin urechile acului atunci, făcându-și totul pelerinajul după 1990. Înființarea CNSAS-ului l-a determinat să creadă că în sfârșit lucrurile au început a se pune pe roate în România și că va putea să-și consulte dosarele personale aflate în arhivele fostei securități, adică dosarul în baza căruia a suferit 3 arestări și 2 condamnări și dosarul de urmărire ale cărui piese acoperea o perioadă de 25 de ani. Dezamăgirea sa a fost cruntă. Primul dosar i-a fost pus la dispoziție după o așteptare de 2 ani, pe data de 5 iulie 2004, dar nu conținea decât datele pe care părintele cunoștea deja, că doar trăise, dovezile acelea pe propria piele, iar celălalt încă nu i-a fost înmânat, aflând la unii cercetători că ar conține unele nume de falși prieteni care ani de zile își manifestaseră patriotismul de păritor denunțându-l la securitate. Inițial i s-a pretextat că dosarul nu este de găsit, când au văzut domnii de la CNSAS că insistă în afirmarea drepturilor sale cetățenești, motiv pentru care, în trecut făcuse închisoare, i-au zis că anumite părți din acestea au dispărut. A înțeles că noua Românie continuă să funcționeze dictonul: toate ființele sunt egale între ele, dar unele sunt mai egale decât altele. Și că prin urmare este puțin probabil să se afle vreodată numele celor care l-au trădat, de la cei care, în loc să-și facă meseria cu onestitate, preferă să tacă, ascunzându-și mizeria într-un regim dictatorial supreș, chiar la condamnarea foștilor responsabili. Dar speră părintele, pentru că speranța reprezintă cel din urmă lucru ce poate fi ucis de nepăsare ori de ingratitudine. Speră că suferința sa trecută nu a fost în zadar, speră că nu a trăit degeaba, speră că va veni o dată, o clipă în care cei însărcinați cu dezvăluirea nepărtinitoare a trecutului nu vor mai dori, din motive politice, să tacă. Acesta este articolul scris în revista Memoria de Dragoș Cargica despre destinul părintelui Filotei Movilanul, deportat și deținut între 1955-1964, astăzi preot duhovnic la mănăstirea Nămăiești, de lângă câmpul Lung Mușel. Fie dar ca bunul Dumnezeu să-i răsplătească osteneala, răbdarea și suferința părintelui Filotei, să-i dea Dumnezeu în continuare zile lungi, cu sănătate, cu înțelepciune, și bunul Dumnezeu, pentru răbdarea sa, să-i rânduiască mântuirea în ceruri. Vă mulțumim, iubiți ascultători, pentru amabilitatea de a fi alături de noi și la această emisiune, și până la următoarea noastră întâlnire, rugăm pe bunul Dumnezeu să ne ajute să auzim numai de bine.
Bucuriile suferinței.